sveća u knjigu Postanka,
25. glava od 19. stiha. Ovo su događaje iz života Abrahama, Abrahamovog sina Isaka. Abrahamu se rodio Isak. Isak je imao 40 godina kad je oženeo Rebeku, ćer Batuila Sirica i Spadan Arama sestrom Vanana Sirica. Isak nije prestajao da se usrdno moli i Gospodu za svoju ženu, pošto je bila nerotkinja. Gospod ga je na kraju uslišio, kad je njegova žena Rebeka zatrudnela. Sinovi su njoj udarali su jedan u drugog, tako da je ona rekla: ako je tako, zašto da živi? Tada je otišla da traži savjet od Gospoda. Gospod joj je rekao: dva su naroda u tvojoj utrobi, dva će se naroda iz utrobe tvoje razdeliti. Jedan narod bit će jači od drugoga naroda i stariji će služiti mlađi.
Amen.
Sada ćemo čitati Jovanovog evanđelja, 14. glava, 25. stih. Ovo sam vam govorio dok sam boravio sa vama. Utešitelj Sveti Duh, kojega će Otac poslati u moje ime, on će vas naučiti svemu i podsjetit će vas na stvari koje sam vam ja rekao. Nebeski Otče, Gospod Isuse Hrista, davao Otče svih dobrih darova, sada pristupamo Tvojoj reči večera i mi se predajemo u ime Isusa Hrista, Otče. Predajemo se Tvojoj nebeskoj slavi, Otče, i molimo te da Tvoj Sveti Duh dođe po Tvome obećanju i upravo nas vodi u reč na način na koji On to želi. Pomozi nam, nebeski Bože, večeras da bolje razumemo Tvoju reč, Otče, da se ona, da ona bude razjašnjena svakom srcu koje ovo sluša i da bude blagoslov svim ljudima koji će doći u kontakt sa ovom službom, sa ovom propovedi na bilo koji način. I te molimo, nebeski Očuvaj me, Isusa Hrista. Sada ćemo se dotaći jedne teme koja je jako zanimljiva, jako važna. A možemo je nazvati onako, brat Rakav ima jednu propoved koja se zove Čuti njegov glas. I kada razmislite o tome, najvažnija stvar koju čovjek može imati u životu ili jedna od najvažnijih stvari koje čovjek može imati u zemaljskom životu je sposobnost da čuje Boga. I mi smo sada čitali ovaj uvodni tekst iz Geneze gdje je Rebeka bila trudna i imala je dva sina, imala je blizance u svojoj utrobi i ona je uradila jednu jednostavnu stvar, otišla je da priča sa Bogom. To je jedna od zanimljivih delova Biblije zato što je njen muž bio prorok. Rebekin muž Isak je bio prorok, bio je Abrahamov obećani sin, njen svekar je bio prorok. I ona je bila u kontaktu sa prorocima na način na koji bi to mi danas možda pojednostavljeno mogli reći, kao da ste živjeli u vrijeme brata Abrahama i da ste bili njegov komšija, ili da vam je brat Abraham bio nešto u porodici, da vam je bio rođak, i vi ste imali svakodnevni pristup proroku. U stvari, Rebekin muž je bio prorok. Da, muž. Čovjek sa kojim je živjela, čovjek koga je izabrala, čovjek za koga je rekla da hoće da bude njegova žena, čovjek čiju je djecu nosila u svojoj utrobi, bio je prorok, a Božja riječ dolazi proroci. Pa ipak kada je ona došla do jedne zanimljive, velike lične dileme, ona je nosila blizance u svojoj utrobi i djeca su se borila jedan protiv drugog već sada, ona je prosto otišla, imala je pitanje za Boga, ona je postavila pitanje i Bog joj je odgovorio i to je Biblija beleži na jedan veoma jednostavan način. Bog joj je odgovorio tako što joj je dao proroštvo. Božji odgovor je u stvari bio proroštvo o budućnosti i Bog joj ne kaže šta će biti sa djecom, nego kaže od ta dva djeteta formirat će se dva naroda, dve nacije i oni će se boriti, ne samo što se bore sada u tvojoj utrobi, oni će se boriti i kroz istoriju i kroz vreme. Ali taj odgovor i to proroštvo je došlo ženi koja je imala jedno jednostavno pitanje za Boga, otišla je i postavila to pitanje i sve je bilo jasno. Mi danas živimo u vremenu koje je upoređeno sa Vavilonom i u stvari mi živimo u doba Vavilona, a Vavilon znači jednu konfuziju. I možemo primetiti kod Rebeke nije bilo misterije u Božijem odgovoru. Božji odgovor je jasan, Božji odgovor je precizan, Božji odgovor je istinit i Božji odgovor i Božje proroštvo je potvrđeno kroz vreme. On joj nije govorio nejasnim znacima, on joj nije govorio na nejasnom jeziku, on nije govorio stranim ili drugim jezikom. Ona je imala jedno konkretno pitanje, ona je otišla pitala Boga i dobila je od Boga odgovor. I to je jedna veoma važna stvar i jedna veoma važna stvar u ovome našem vremenu, zato što mi danas imamo jedan ogroman nedostatak sposobnosti ljudi da uopšte čuju Boga. O Bogu danas vjerovatno više pričaju nego u bilo kojem drugome vremenu, ali čuti Boga je jedna sposobnost koja je data od Boga. I onda kada uđemo dublje u poruku i kada pogledamo malo iz ugla poruke, vidimo da je brat Rahman rekao da u stvari samo oni koji su u telu Isusa Hrista, koji su izabrani od Boga, imaju sposobnost da čuju Boga.
Amen.
I niko drugi tu sposobnost nema osim izabranoga Božijeg naroda u svakoj generaciji i u svakome vremenu. Tako da sposobnost da se komunicira sa Bogom, jer u primjeru Rebeke mi vidimo nešto što je jednostavno komunikacija između dve osobe, između Boga i između jedne žene koja je imala pitanje za Boga. I sve linije komunikacije su očigledno između te dve osobe jako dobro funkcionisale i nije bilo smetnji na vezama, ona je pitala i on je njoj odgovorio. I nije ona čak imala potrebu da ide do posrednika, jer posrednici jesu proroci. Posrednik između Boga i ljudi je naravno čovjek Isus Hrist. Ali kada ljudi toliko zakomplikuju svojim teologijama, svojim denominacionalizmom i svojim religijama, Božju riječ, kada se izgubi ta sposobnost da se čuje jasan Boži glas, Bog pošalje na zemlju proroka da prorok bude kanal kroz kojim će se Bog obratiti ljudima i nacijama. I u stvari, kada jedno doba, prorok se pojavivao upravo u dobu kada su ljudi izgubili sposobnost, izgubili osjećaj u velikoj meri da uopšte čuju Boga. Kada su te linije komunikacije između čoveka, i mi možemo govoriti o pojedincu, možemo govoriti o nacijama, možemo govoriti o grupama ljudi, možemo govoriti o hrišćanskim crkvama, možemo govoriti o zajednicama, ali postoji nešto što je jedna opšta dijagnoza za sve te grupe, oni su izgubili sposobnost da komuniciraju sa Bogom. Bog je postao jako misteriozna stvar za ljudi. Ono što Bog misli ili ono što Bog želi da kaže ili kakav je Boži stav o bilo čemu, za većinu i za ogroman broj ljudi je jedna velika misterija. Tako da umjesto jasnoće Božije glasa mi imamo nešto drugo, a to drugo je jedno ogromno nagađanje i pretpostavljanje. Tako da ljudi širom sveta kroz razne religije sa raznih propovedaonica nagađaju i pretpostavljaju šta je to što Bog misli i šta je to što Bog želi da im kaže. Ali onda kada pratimo Rebeku i njen život, vidimo da ona nije ni o čemu pretpostavljala, ona nije otišla ni sa kakvim nagađanjem, ona je imala pitanje, ona je pitanje postavila i ona je dobila odgovor. I to je vrlo jednostavna stvar. Pitala je i on je njoj to rekao. I rekao je budućnost i šta će se desiti i nije sakrio i u stvari za Rebeku taj odgovor nije prijatan, ona je bila majka to dvoje djece. I naravno, i kao i svaka majka, ona je želala i jednom i drugom djetetu svu sreću i želala je da Bog bude sa njima i želala je Božije blagoslove i nije želala nikakav konflikt među svojom djecom. I odgovor koji je dobila od Boga nije možda njoj kao majci uopšte bio prijatan, ali je bio istinit. Znači, ona je pitala i Bog je njoj rekao. Ona je želala da zna istinu i ona je tu istinu dobila. A onda kada dođemo do Vavilona, mi vidimo da se pojavila jedna neverovatna konfuzija i čak anđeo gospodin je sišao sa neba i učinio je da ljudi govore drugim jezicima i da ne razumeju jedni druge i više nisu mogli, izgubili su jasnoću onoga što je Bog želeo da im kaže. Nisu imali sposobnost prijema Božje reči. Nisu imali, izgubili su sposobnost slušanja i Vavilon je upravo karakterističan po jednoj neverovatnoj konfuziji. Zato što svako ima svoju ideju, svako ima svoju pretpostavku, svako ima svoje nagađanje, ali jako malo ljudi zna i ima ovako govori Gospod. I proroci se, pa i naš prorok, prorok Ilija Marijom Brahan, kada je došao u službu, došao je zato što je doba u kome je on živeo i kome je služio Bogu izgubilo osjećaj i sposobnost da čuje Bog. Bog je u ovome vremenu ponovo za ljude postao misterija. Ponovo je postao mistična stvar gdje ljudi više ne mogu da čuju njegov glas, ali zato umjesto toga imaju gomilu pretpostavki i gomilu nagađanja šta je to što Bog misli. Umjesto jasnoće Božje glasa ljudi danas imaju veliki broj pretpostavki i nagađanja. Umjesto da slušaju Boga oni nagađaju o tome što Bog misli. I vi možete vidjeti ljudi kada pričaju o Bogu oni pretpostavljaju, oni analiziraju. Oni debatuju, oni pokušavaju da otkriju, ali jako mali broj ljudi uopšte može da čuje šta to Bog zaista kaže. A Rebeka je mogla. I danas u ovome 20. veku mi također imamo nešto, imamo jedan pentakostalni denominacijski pokret koji se trudi i koji kaže da ima duhovne darove koji dolaze od Boga, a ako bi zaista ljudi ili neke grupe ljudi imali darove koji dolaze od Boga, ti darovi su tu da Boga načine jasni. Ali umjesto toga da mi imamo, i zato je danas jedna nevjerovatna stvar da jako puno ljudi jako mnogo koristi dar govorenja u jezicima, A razlog zašto Satana toliko potencira taj dar kroz teologiju, jeste zato što taj dar Boga uvek ostavlja misteriozni. Bez obzira koliko ljudi govorili u jezicima i bez obzira da li svi ti ljudi govorili istinskim darom jezika koji dolazi od Boga, ako nema istinskog tumačenja Božije reči, ako nema ovako govori Gospod ili jednog dara koji će to istumačiti i reći ljudima šta to Bog zaista kaže, Bog će i dalje ostati misterijom. Možemo mi ovoga trenutka svi ustati i svi govoriti koji imamo dar govorenja u jezicima, govoriti u nepoznatim jezicima, ali ako niko nema tu da dođe i da ustane i da kaže šta je to što Bog poručuje ovoj grupi ljudi, Bog će i dalje ostati misteri. I to je jedna satanina, jedna velika želja. I ako on uspe da Boga načini ljudima ili da ga ostavi misterioznim, nejasnim, on je učinio sve ono što je potrebno. Potrebno je imati ili razviti sposobnost slušanja Božjega glasa. Potrebno je, i sada mi ćemo vidjeti da postoji samo nekoliko stvari koje je uslova koje je Rebeka ispunila. Ona je otišla da pita Boga, ne čoveka. Druga stvar, želela je da zna istinu i da čuje istinu. I onda Bog joj je to rekao. I mi smo također sada čitali iz Jovanovog evanđelja što je Isus Hrist rekao, kada dođe Sveti Duh, šta će on raditi i kako će delovati. On će vas naučiti ili podučit će vam svim stvarima koje je potrebno da znate i on će vas podsjetiti na stvari koje su već bile rečene. Sada, greška ovoga vremena jeste što nikada ne proveravaju sve ono što dobiju kroz takozvane duhovne darove. Ako ćemo mi sada učiti o tome kako čuti Boga ili kako čuti njegov glas, mi ćemo pogledati u život našega proroka, proroka koga je Bog poslao u Nikejskom crkvenom dobu, anđelu 7. crkvenog doba Viliju Marijonu Brahamu, koga je posjećivao anđel gospodnji i govorio mu licem u lice. Ali brat Brahan je načinio jednu izjavu i rekao je, kada bi mi taj anđel rekao nešto što je suprotno ovoj napisanoj Božjoj Bibliji, kada bi od toga anđela čuo nešto što je suprotno ovoj reči, ja tom anđelu ne bih verovao.
Amen. Amen.
Znači, vi morate imati podlogu ili apsolutni autoritet kojim ćete uporediti sve ono što dobijate kao objave od Boga, sve ono što bilo koji drugi duhovni dar iznese da dolazi od Boga, vi morate to proveriti sa Biblijom, da li je to biblijski ili nije. I onda prorok kaže, ako bi mi taj anđel gospodin rekao drugačiju stvar nego što piše u Bibliji, ja mu ne bi verovao. I možete li zamisliti iskustvo brata Brahama, on je bio u pećini i došao je, pojavio se anđel. I sada taj anđel mogu govoriti razne stvari, mogli su pričati na razne teme, ali on je u jednom trenutku ostao sam sa sobom i morao je doneti zaključak da li je to Božji glasnik ili nije, da li je to Bog ili nije. Da li je to prevara ili nije? Da li to dolazi sa neba ili dolazi iz pakla? Satana se također pretvara u anđela svetla. Vi u poruci imate primjer, mislim da je to bio Martin, koji je imao viziju da mu je dolazio anđeo i da je govorio Martine, proslavljaj me, proslavljaj me. A onda je Božja reč došla Martinu i on je video da taj anđel koji mu je dolazio u viziji nije krunisan i on je rekao, ti nisi Gospod Isus Hrist. I onda ga je to napustio. Znači, sve nadprirodne vizije koje se pojavljuju ljudima, sve duhovne darove i sve ono što ljudi mogu doneti kroz duhovni dar, oni moraju da to uporede sa Biblijom. Da li to ima biblijski temelj ili ne? Sve što je brat Brahan dobijao kao objavu sa neba, bilo da je to bio anđel koji ga je posjetio u pećini kada je on nije znao i kada je imao pitanje u vezi vizije, da li te vizije dolaze od Boga ili ne, bilo da je to bilo u vreme 63. godine kada su pečati bili otvoreni, ali sve što je ikada dolazila kao natprirodna senzacija, kao natprirodna pojava, William Brahan je upoređivao sa Biblijom da vidi da li je to biblijski pokrepljeno ili nije.
Amen.
Zato što duhovi ili Sveti Duh koji dolazi iz Božjeg prisustva i koji je sam Bog, ili čak anđeli koji su poslati iz Božjeg prisustva da pomažuju ljude verom, oni nikada, ako su Božji anđeli, neće donositi ni jedno pomazanje koje je suprotno reči Božije.
Amen.
Jedini način na koji mi možemo znati da li nešto dolazi od Boga ili ne, jeste da mi to uporedimo sa rečju Božijom koja je već rečena i koja je već predata ljudi.
Amen.
I onda je prorok to puno puta govorio, ako dođe iz natvjerodnog sveta nešto što je suprotno reči Božjoj, onda to nije od Boga. Onda to nije od Boga. I u vreme kada je on propovedao pečate, i znate da je pojavio se jedan propovednik koji je bio nekoliko puta se ženio, razvodio se, pa je bio sa sad nekom trećom ili četvrtom ženom, nebitno. I on je došao proroku i prorok je rekao, upozorio ga i rekao, znaš da to nije biblijski, brate, da ti živiš u toliko brakova i sa toliko žen? On je rekao, ali brate Brahame, ja sam imao san u vezi toga. A brate Brahame je govorio, brate, tvoj san je veoma moćna stvar, ali to nije u skladu sa Božijom rečom.
Amen.
Ti možeš imati bilo kakav utisak, ti možeš imati bilo kakvu impresiju, ti možeš imati bilo kakav san, ti možeš imati viziju kakvu god hoćeš, ali ako ono što ti vizija kaže, ako ono što ti san kaže, ako ono što ti jezici kažu, ako ono što ti ljudi koji kažu da su Božji proroci nisu u skladu sa Božjom reči, onda to nije od Boga. I ako ćete ikada da se bavite nečim što je nadprirodno, dakle da bi vi čuli Boga, vi morate komunicirati sa nekim koji je nadprirodna osoba. Rebeka nije mogla otići prosto kod svoje komšinice i pričati tu stvar, ona je pitala Boga. I ona je morala imati kanal komunikacije između sebe i Boga i ona je morala čuti direktan Božji glas i ona je čula to. I danas kada mi dolazimo u Božje prisustvo sa svojim pitanjima i kada imamo pitanja za Boga, naravno mi možemo čuti Boga, ali to mora biti proverljiva stvar. Bog vam nikada neće reći nešto što je suprotno njegovoj reči.
Amen.
I Bog nikada neće promijeniti svoj um u vezi neke stvari. I sada da je umetnost, i mi to možemo čak nazvati jedna umetnost ili jedna sposobnost slušanja Boga, mi ćemo vidjeti da to nije hvatanje novih stvari, nego da je to podsjećanje, pravovremeno podsjećanje na stvari koje su već rečene. I kada to shvatimo, mi ćemo shvatiti i naučiti mnogo. Zato što ljudi su do hoće, ili današnje vreme, ili laodikejsko crkveno doba, ili ono što Laodikeja jeste dodala sa sobom, jeste da ljudi dolaze, žele da koriste nadprirodna iskustva, i oni zaista žele da imaju jako puno nadnaravnih iskustva. Ljudi danas žele da ih anđeo posjeti, ljudi danas žele da anđeo dođe u njihove snove, ljudi danas kažu da ih je anđeo posjetio i da su oni vidjeli svakojake vizije. Ljudi kažu da su oni danas vidjeli sve i svašta. I ljudi su upravo otišli za nadprirodnim senzacijama umjesto za Božjom rečom. I zaboravili su tu najosnovniju stvar. Da je temelj hrišćanske vere Božja reč. I da sve ono što dolazi kao nadprirodna senzacija ili nadprirodno iskustvo mora biti provereno sa Božjom rečju. Da li je to tako ili ne? Svako iskustvo. Da vam se pojavi vizija, vi možete biti oduševljeni, vi možete biti emotivni, vi možete biti radosni, vi možete sebe smatrati super duhovnim, ali ta vizija mora biti proverena sa rečju Božjom. Da li je to i da li se to temelji na reči Božjoj ili ne? Sad pogledajte čovjeka, ženio se nekoliko puta i pitao je Boga, smijem li ja to da uradim? I imao je san koji je došao direktno iz pakla i on je to proglasio za Božji odgovor. I nekada se na tim snovima i na tim halucinacijama grade cele religije. Vi imate adventističku vavilonsku kulu koja je na osnovu sna ili 3-4 sna jedne žene sagradila celu svoju doktrinu. Ali verovatno je toj ženi koja je sanjala te snove i pisala te knjige, taj san bio izuzetno upečatljiv. Verovatno je to ljudima kojima je ona to pričala bila jako duhovno i zanimljivo, ali to nikada nije temeljno provereno sa Božjom rečom. To je prihvaćeno za istinu Božje reči bez da je provereno da li je to biblijski utemeljeno ili ne. Svaka objava, svako pomazanje, svaka vizija, svaki san, svaki utisak mora biti proveren da li se slaže sa Božjom rečju ili ne. Ako postoji odstupanja od napisane i rečene Božje reči, onda to nije od Boga.
Amen.
Sada Isus Hrist je rekao, kada dođe Sveti Duh, on će učiniti da se vi setite stvari koje sam ja već rekao.
Amen.
I mi kada živimo u vremenu pošto su pečati otvoreni, i mi vidimo da je u Otkrivenju 10.7 to napisano, u dane glasa sedmog anđela završit će se tajna Božja, kao što je rečeno slugama proroci. I tajna Božja, misterija Biblije je otvorena, otkrivena, više nema misterije u svemu tome. Bog nije sebe ostavio ni nejasnim ni nedorečenim, ali on je poslao Svetoga Duha da ljude danas podsjeća na stvari koje je on već rekao. Ne postoji novi pečat koji treba da bude otvoren, ne postoji nova misterija koja treba da bude razjašnjena, ne postoji nova dilema i ne postoji novo učenje koje treba da dođe na svjetlost dana, postoje stvari. Bog je otvorio pečate, Bog je završio sa tim, Bog je objavio sebe, Bog je objavio tajne koje su bile sakrivene od postanka sveta i ne postoji više misterija u Bogu, misterija se nalazi u ljudskim glavama i način da se ta misterija reši, način da sve to ode, ta pitanja da odu iz ljudskih srca je vrlo jednostavan. Bog će vas Svetim Duhom podsjetiti na stvari koje je već rekao. I to je stvar na koju mi treba da računamo i to je stvar o kojoj mi treba da razmišljamo kada razmišljamo o tome šta znači čuti njegov glas. Odgovor na pitanje koje imate se nalazi negdje u reči. Odgovor na pitanja koje trenutno imate u vašem srcima se nalazi negdje u poruci. A način na koji će Sveti Duh vama lično govoriti jeste da vas pravovremeno podsjeti i u pravom trenutku podsjeti na stvari koje je prorok rekao. I kada imate tu sposobnost, to znači da vi imate sposobnost da čujete Boga. Kako god pitanje se večeras nalazi u vašem srcu. A znate, postoje pitanja koja su vrlo legitimna i prorok 20. veka, brat Brahim, je odgovarao na pitanja ljudi. I čak u službama kada je propovedao pečate, on je cijelo jedno večer i cijelu jednu službu posvetio samo tome da odgovara na pitanja koje su vernici postavljali. I vernici su pisali svoja pitanja u vezi pečata i onda su davali ta pitanja bratu Brahimu i on je odgovarao. Znači, Bog odgovara na pitanja ljudi. Bog želi da vam to načini jasno. Mnoge stvari u vašem ličnom životu, ovo što je Rebeka pitala, bila je veoma lična stvar. Ali se je ispalo u Božijem odgovoru da je to proroštvo za čak i do današnjih dana. Ta dva semena, ta dva naroda se bore i dalje. I bore će se dok traje ovaj svijet i dok traje ovo vrijeme. To je proroštvo. Ali ona je imala jedno sasvim lično pitanje. Ličnu dilemu. Može ona čak u svome srcu mislila da li će ja preživjeti ovaj porođaj. Da li će ja uspjeti to da preživim uopšte? Rađanje blizanaca u tim danima nije bila tako česta pojava. I to je bilo jedno novo iskustvo pred kojim se ona nalazila i ona je pitala Bogu. Bog joj je rekao. I ona je tada znala Božji odgovor. Ali danas u ovo vrijeme, dakle, Sveti Duh nas podsjeća na stvari koje su već rečene. Svako pitanje koje večeras imate, vi možete postaviti Bogu. A Bog će vam odgovoriti tako, ne što ćete možda govoriti euforično u jezicima, ne možda tako što ćete utonuti u dubok san, pa posle se probuditi i onda razmišljati satima šta ste to sanjali i šta vam je to Bog rekao u toku toga sna. Znate na šta često danas ljudski snovi liče? Upravo na to. Ljudi se probude, imaju nekakav utisak da su sanjali nešto jako važno i onda naredni dan ili ceo dan provedu pokušavajući da se sete detalja onoga što su sanjali. I tako su u stvari oni dolazili bratu Brahimu i brat Brahim je morao da ceo sam pogleda ponovo u vizi i onda mu je Bog dao takvo tumačenje. Tako da to nije danas, znači, to nije kanal koji Bog najčešće koristi da bi govorio sa ljudima. To je jedna impresija iz pentakostalnih denominacionalizma, znači oni misle da svaki put kada pitate Boga on će vam odgovoriti kroz viziju, da će vam odgovoriti kroz san. Ne, on vam odgovara kroz svoju reč. Vizija nije taj prioritetni kanal kroz koji Bog govori danas ljudima. A ono što je rečeno što se tiče neveste Isusa Hrista glasi veoma jednostavno. Neveste Isusa Hrista ima um Isusa Hrista. I negdje između drugoga i trećega poteza desila se ta promjena čak u božanskom pomazanju. I vidite kada je brat Brahim bio prebačen iz drugoga u treći potez da je Bog mnogo više radio sa njegovim umom nego što je radio sa vizijom. Gore na planini, kada su veverice bile dovedene u postojanje, nije bilo nikakve vizije da to najavi. Bilo je pomazanje u njegovom srcu i u njegovim mislima koje je donosilo Božju reč. I on je čak govorio u osobinama savršenog čoveka. Kaže, kada ja želim da donesem neku poruku narodu Božjem, ja odem i onda se izdvoji od naroda, ode negde u pustinju, ode negde u planinu, uzme svoju olovku i uzme svoje beleške, sedne pod neko drvo, podigne ruke i kaže, šta je to Bože što ja danas mogu doneti tvojim ljudima? Kaže, dok tako podignutih ruku, on se moli Bogu i postavlja pitanja i traži hranu za Božji narod, neka da se pojavi vizija, ali nekada, kaže brat Brakan, se izlije sama reč Božja.
Amen.
I brat Brakan nije i uvek donosio u stvari ove poruke i ove propovedi i ono što mi nazivamo danas porukom, nikada, zapamtite ovo sada, nije doneto kroz viziju, nego kroz pomazanje uma Isusa Hrista. Brat Brakan nikada nije u viziji video propovedi koje treba da sad. On je video izlečenja koja će se desiti na službama. On je mnoga, stotine i hiljade izlečenja video u vizijama pre nego što su se ona desila, ali nikada nije video sebe da propoveda neku određenu propoved. Propoved mu nikada nije dolazila kroz vizije, nego tako što je pomazanje uma Isusa Hrista došlo na proroka i on je čak ako nije imao beleške kod sebe da to zapiše na papiru, on je napisao nekada na puški, ja mislim da je na onom, kako se zove to, od puške,
kundak
od puške. Uzeo je i urezao je tu misao da je ne bi zaboravio. I kada mu je Božja reč dolazila, on je te misli zapisivao i to je jedna upravo dobra stvar koju mi danas možemo također praktikovati. Kada vam Bog nešto donosi i kada pomazanje uma Isusa Hrista dođe na vas, to je onaj trenutak kada Božja reč se izliva u vaše srce i to treba da uhvatite toga trenutka i jako je dobro to zapisati.
Amen.
Zato što to dolazi od Boga. I to je način na koji su te stvari dolazile proruku. Poruka je upravo došla kroz pomazanje uma Isusa Hrista. Otvorena reč Božja je došla na jedan takav način. Nije dolazio anđeo da mu diktira njegove propovedi, bar nije vidljivo, ali to je upravo ponelo njegove misli. On se setio i Božja reč je došla u kanal njegovih misli i to je bilo to. A danas? Danas Sveti Duh sa nevestom Isusa Hrista deluje na jedan isti način. Vi danas imate pitanje za Boga. I svako pitanje je misterija, jedna mala misterija. I svaka osoba koja postavlja pitanje proroku, to je za nju još uvek tajna. To je još uvek misterija. Neko vam može postaviti pitanje o kome je vama sve jasno, ali osoba nikada to ne bi pitala da je njoj sve jasno. I svako pitanje koje ljudi imaju za Boga je jedna njihova barem lična misterija. Kao što je to bilo sa Rebekom, ona se pitala šta je s ovim blizancima koje ja nosim u sebi. To je bila njena lična misterija i želala je odgovor. Božji odgovor uvek je razumljiv, uvek je precizan, on će vam odgovoriti tačno na ono na što ste ga pitali. To je komunikacija dve osobe prije. Rebeka je pitala Boga i Bog je njoj odgovorio. Ali taj odgovor ne može biti nekakva nerazumljiva hrpa reči. Ne može biti neka teološka papazjanija ili nešto slično tog. Boži odgovor je uvek precizan i razumljiv. On je došao i veoma jasnim rečima rekao, dva su plemena u tvojoj utrobi, dva su naroda u tvojoj utrobi i oni se ne bore samo ovoga trenutka dok se nalaze u tvojoj utrobi, oni će se boriti i kada dođu na svet. I ti narodi će se međusobno boriti dok traje vreme i dok se vreme ne završi. Veoma jasan odgovor. A to je način na koji vi možete imati svoju ličnu komunikaciju sa Bogom. Možete. Jer vi imate pravo na to. Bog želi komunikaciju sa svakim svojim detetom. Bog želi više da ima odnos lične komunikacije sa vama nego što vi želite sa njim. Vi ste nevesta Isusa Hrista i vi ste među privilegovanim brojem ljudi koji imaju sposobnost da čuju Boga. Ali da bi mi tu sposobnost, znači svaka sposobnost, treba da se razvije. Morate razviti svaki dar koji imate. morate razviti svaki svoj potencijal koji imate, morate naučiti da koristite svaku svoju sposobnost. Kao kada neko može biti malo dete i onda kažu njemu roditelji, on ima talenat za crtanje, naravno on ga ima, ali on ga kroz život mora koristiti, on ga mora razvijati, mora ga usavršiti i mora ga dovesti do perfekcije ako je to moguće. Tako je i ova sposobnost slušanja ili razgovaranja sa Bogom. To je jedna sposobnost koju ima svako onaj koji u nevesti Isusa Hrista, ali kao i svaki talenat koji dobijete od Boga, kao i svaki dar koji dobijete od Boga, vi ga morate razvijati, morate ga usavršiti i morate ga dovesti do perfekcije. I jednoga dana, kada to bude jedan razvijeni potencijal, vi ćete moći hodati ulicom i razgovarati zaista sa svemogućim Bogom. A da vam njegovi odgovori budu onoliko jasni koliko su bili Rebeki. Ali prvi korak u svemu tome, i najvažniji, jeste da to shvatite. Bog vam odgovara tako što vas podsjeća na reči koje su već rečene u Bibliji ili koje je izgovorio njegov pomazani prorok. Odgovori na sva vaša pitanja nalaze se baš tamo, u reči Božije.
Amen.
A Sveti Duh će vas uputiti tačno na deo reči, na stihove reči Božije, gdje se nalazi odgovor na vaše pitanje. I to je jedna od najvažnijih stvari koju možete naučiti u svom životu na zemlji. Da. Bog će vam tako govoriti. To je način na koji će Bog razgovarati sa vama. Kroz reč Božju. Uvijek će vas Sveti Duh voditi u one delove pisma za koje je gdje se nalazi odgovor na vaše pitanje. Kakav god taj odgovor bio, on se nalazi u pismu. On se nalazi u reči. To su veoma lične stvari i teško je nekada sva svoja pitanja uputiti i drugim ljudima. O mnogim stvarima koje muče ljude teško je pitati i prijatelje, teško je pitati propovednike, teško je pitati bilo koga, zato što postoji, to su intimne stvari, postoji mogućnost da ljudi budu, da ih drugi ljudi ne shvate, da ih ne razumeju, da ih odbace, da ih povrede, da ih omalovažavaju zbog onoga sa čim se suočavaju u svojim životima, ali Bog je onako sve zna i Bogu je veoma mnogo lakše postaviti bilo koju vrstu pitanja. I onda kada to uradite, Sveti Duh vas vodi u reč. Baš kao što je brat Rakan bio pod nekim drvetom, podigne svoje ruke, ima svoju otvorenu svesku i on ima pitanje za svoga Boga. Bože, šta je to što ja danas treba da propovedem? Ja ne mogu propovedati dok mi ti to ne daš. I znate kako je ta propoved, a možemo zasigurno reći da je osobine savršenog čovjeka su jedna od najzanimljivijih propovedi koju je brat Raka nikada propovedao. Zato što je u osobinama savršenog čovjeka on protumačio jako puno toga. On je protumačio i spojio je 7 crkvenih doba, on se čak vraćao do Enokove piramide koju je Enok sagradio, tih 7 stepenica koje su pokazivala 7 crkvenih doba koja dolaze. I niko nije mogao razumjeti misteriju piramida dok nije brat Rakan propovedao osobine savršenog čovjeka. Dakle, piramida je nešto u čemu je Bog predskazivao ili slikovito je najavio 7 budućih crkvenih doba koja treba da dođe. A onda je brat Rakan, svako to doba je donosilo jednu osobinu i on je osobine savršenog čovjeka vezao za piramidu i pokazao je da na kraju vremena dolazi krunični kamen. A znate kako je to dobio? Tako što je bio u planini, tako što je sedao pod drvetom, imao je otvorenu svoju svesku, imao je olovku koju je pisao i podigao je svoje ruke i rekao je: Bože, šta je to što ćeš ti danas meni dati za svoju decu? I nije došla vizija i to se nije pretvorilo u viziju i nije vidio nikakav budući događaj i nije vidio sebe za propovedaonicom kako propoveda to. Red Božija je počela da pomazuje njegov um. Red Božija je počela da se izliva u njegove misli, on je uzeo hemijsku, on je uzeo olovku i pisao je citate iz Petrove poslanice, citate iz Otkrivenja iz apostola Jovana i spojio je sve te stvari, došao je za propovedaonicu i propovedao je jednu od najzanimljivijih propovedi u poruci. Komu je to dao? Naravno Bog. Znate, ljudi su fascinirani određenim stvarima iz života brata Abrahama. I naravno, Ta fascinacija treba da postoji zato što je služba Viljama Brahama najfascinantnija služba i najveličanstvenija služba od Isusa Hrista do današnjih dana.
Amen.
Od Isusove službe pa do dana. Toliko izlečenja, toliko nadprirodnih pojava, vatreni stup koji je bio na njegovim službama, sve te stvari koje su se dešavale, vizije koje je imao, ljude su zanele i fascinirale, ali čini mi se nekad da i ljudi kada pričaju o bratu Brahamu i o njegovom životu, najmanje pričaju o ovom načinu na koji je on dobijao svoje propovede. Nisu ih anđeli donosili, nije kolona anđela bila sa njim pa na svakoj službi, pre svake službe, nigde nemate u poruci da je on razgovarao sa anđelom o tome šta treba da propoveda te noći. Ne, njegove poruke su dolazile kroz pomazanje, ne kroz vizije. Kroz vrstu pomazanja koje je pomazivalo njegov um, koje je pomazivalo njegov razum i učinilo da se Božja reč izliva u njegovo srce.
Amen.
A to je nešto što je on preneo nevesti posle njegove službe.
Amen.
Vi vreme neveste Isusa Hrista po našem vlastitom iskustvu i po iskustvu svih ljudi koji su vernici ove poruke, možemo na osnovu našeg iskustva reći da vizije se nisu onoliko učestvale koliko su bile u službi proroka. Nema danas nijednoga propovednika koji ima tu vrstu službe koju imao brat Abraham, da mu je Bog govorio kroz vizije na takav način. Ali ono što je nevesti preneto, i brat Abraham kaže u sedmom pečatu, mogu li ja ovo preneti vama, kada naprirodno ulazi unutra, to je umisu sa Hristom. Pomazanje trećeg poteza je pomazanje uma Isusa Hrista. I kada su te propovedi i kada je inspiracija za službe i za poruku koju on propovedao dolazila na proroka, ni manje ni više nego je to bio um Isusa Hrista. I danas kada slušate te kasete, vi ne možete reći da je to govorio ljudski um. Kada slušate propovedanje pečata, vi ne kažete da je to propovedao čovjek, vi kažete da je to propovedao Bog. Ali nemojte zaboraviti, možda je to jedna od stvari koja čine treći potez razjašnjenim, da pomazanje, on kaže, mogu li ja ovo preneti vama? Kada nadprirodno ulazi unutra, to je um Isusa Hrista. A kada je to nadprirodno dolazilo u njega? Kada je propovedao službu, on je svakako bio pomazan, ne da vidi vizije, nego da propoveda reči. Čak kada se spremao za službu, on je bio pomazan i Božja reč se izlivala u njega i to jeste pomazanje koje je na scenu donosilo um Isusa Hrista.
Amen.
Apostol Pavle je napisao u poslanici Korinćanima, mi imamo um Isusa Hrista, a proroku je Bog rekao i anđeo gospodnju u 1007 crkvenih doba, kada je prorokovao u kruničnom kamenu i to proroštvo imate o nevesti u crkvenim dobima, nevesta ima, ovako govori Gospod, jer nevesta
Amen.
Ima um Isusa Hrista.
Amen.
Nevesta ima nešto više od toga da vidi viziju. Nevesta ima nešto više od toga da govori samo jezicima. Nevesta ima nešto više od toga da sanja snove. Nevesta je pomazana umom Isusa Hrista.
Amen. Amen.
To je pomazanje koje je delotvorno i koje ne donosi vizije u meri. To je pomazanje koje ne otvara budućnost na jedan takav način, ali to je pomazanje koje postoji na svakom Božjem delu. I svako Božje dete može da bude pod tim pomazanjem i treba da bude pod tim pomazanjem, zato što Rebeka jeste tip neveste Isusa Hrista na kraju vremena. Rebeka ima odnos sa Bogom i ona jeste tip neveste i razlog zašto je Bog pokazivao da će ona imati sposobnost komunikacije sa Bogom je upravo ta, jer ona simbol neveste zadnjega vremena. Ona je od početka do kraja simbol neveste. Ona je simbol neveste u trenutku kada je izabrala da bude Isakova žena. Kada je rekla hoću da idem sa tim čovjekom, ona je uradila ono što je neveste uradila kada je vidjela i tula glas Viljama Brahama, glas Božji u ovim zadnjim danima. Kada vas je Božji glas kroz njegovog slugu pozvao i rekao da li želite da idete i da budete deo probuđenja neveste Isusa Hrista na kraju vremena, da li želite da budete venčani sa Isusom Hristom, vi ste rekli da hoćem. I krenuli ste tim putem i danas se nalazimo na tome putu. Ali ovdje, u njenoj trudnoći, to pokazuje i dalje nevestu i to pokazuje jako puno to. To pokazuje dve prirode u jednoj osobi. to pokazuje dve prirode ili blizance svakoga probuđenja. I u Rebeki vi možete gledati jako puno onoga što se dešava danas pred našim očima. Ona je rodila blizance i mi znamo da postoje blizanci svakoga probuđenja i toga bi mogli propovedati ponovo. Tim prvih je na jednom od kampova govorio na tu temu, blizanci svakoga probuđenja. I danas jedna prava umetnost u slušanju Boga jeste imati tu duhovnu osjetljivost da možete imati osjećaj da vam Sveti Duh donosi prave stvari iz reči u pravo vreme. Imate pravo i mogućnost da razvijete taj potencijal kao što je to Rebeka uradio. Sjećam se da je brat koji više nije sa nama na zemlji nego u Božjoj prisustvu, brat Lonnie Jenkins, u jednoj od svojih propovedi, mislim da je jedan brat iznenada umro, jedan dragi hrišćanin. I to je bilo iznenađenje za brata Lonija i on se zaista iznenadio, pa zašto je Bog uzeo toga čovjeka za zemlju, jako dobar čovjek, jako dobar brat, jako dobar hrišćanin, i otišao je da se moli i da pita Boga u vezi toga. Nešto slično na način kao što je to uradila Rebeka u biblijskim danima kada je bilo trudno. I on je rekao, pa dobro, Bože, zašto si uzeo toga vrata sa zemlje, po nekom mom ljudskom stavu, po nekom mom ljudskom rezonovanju, zaključivanju, on je mogao da jako puno doprinese Božijem kraljevstvu, služio ti je na jedan dobar način. I onda su mu došli citati pisma, iz knjige Otkrivenja, gdje Bog kaže, uklonit ću svećnjak sa njegovoga mesta. I onda je svašao. On je bio svetlost u svojoj porodici, ali ga porodica nije slijedila. I Bog je uklonio svećnjak sa toga mesta. Pošto ga nisu poštovali, pošto ga nisu cenili, Bog ga je jednostavno uzeo i prepustio ih njihovoj vlastitoj sudbi. Ali kako je Bog čovjeku dao odgovor? Kroz reč. I na najveće misterije vašeg života i na najveća pitanja vaše duše odgovor se nalazi u reči. A umetnost slušanja Božije reči je upravo u tome da izgradite taj osjećaj da vam Sveti Duh pravovremeno donosi duhovnu hranu. I zato brat Rakan kaže pravovremena duhovna hrana. I zato današnje propovedanje i služba koja je pomazana od Boga donosi odgovore na pitanja koja se nalaze u srcima ljudi. Zato je treći potez služba brata Rakana mnogo više odgovaranje na pitanje koje se nalazi u ljudskim srcima nego otkrivanje tajni srca. I to je jedna najvrednija stvar koja je prešla sa proroka na nevest. I zato prorok kaže, ja verujem u sedmom pečatu, mogu li ja ovo iskustvo preneti vam kada naprirodno uđe u vas? To je um Isusa Hrista. Ali taj um Isusa Hrista nikada nije misteriozan. Pečati ili pomazanje koje je proroku donelo pečate je Božju misteriju načinilo jasno. To otvara tu misteriju. Um Isusa Hrista je onaj um koji otvara reč. Jedino je Hrist mogao otvoriti tu reč.
Amen.
I kako je on tu radio? Gde se odgovor nalazi? Pečati su bili zapečaćeni kroz istoriju, kroz vekove, kroz vreme, hiljadama godina. Je to bila mister. Anđeli nisu znali odgovor, ljudi nisu znali odgovor, proroci nisu znali odgovor. Ali je misterija bila i vidjeli su samo simbole koje je apostol Jovan zapisao na ostrovu Patmos. Ali gdje se odgovor nalazi? Nalazio se u Hristu, u njegovim mislima, u njegovom umu. I kako je taj odgovor načinjen javnim? Kako je Bog objavio taj odgovor? Ne tako što je ustao sa svoga prestola i počeo da grmi na nebesima, nego tako što je poslao pomazanje na svoga proroka, um koji je bio u Hristu došao je na proroka, naprirodno je došao u proroka i prorok je propovedao misteriju koja je tada postala ja.
Amen.
I ako bi rekli, i vi znate da je brat Rakam rekao, Imao sam mnoga veličanstvena iskustva u svojoj službi. Video sam mnoge hrome, video sam bogalje kako su došli do svoga zdravlja, video sam umiruće ljude kako su se vratili, kako im se zdravlje vratilo. Video sam mrtve koji su bili uskrsnuti. Bio je na mnogim, mnogim službama otkrivanja tajnih srca i video je ogromna naprirodna Božija dela. Video je hiljade ljudi koji se u jednom danu isceljuju. Video je ogromna iskustva božanskog izlečenja i bio je pomazan da ljudima donese isceliteljsku silu Božiju. Ali onda kada je govorio o jačini, intenzitetu pomazanja, kaže, kada je propovedao pečate, iskreno nikada u svome životu se nisam osjetio toliko pomazanim kao tad. I on je rekao da je to pomazanje bilo različito i da zbog toga nije mogao da drži isceliteljske službe, zato što su ljudi dolazili, znate, u vrijeme kada su pečati bili propovedani, 63. godine u Jeffersonville, mnogi ljudi su dolazili ne da čuju pečate, nego da se brat Rakav recimo moli za njih. To su bili skupovi posvećeni otvaranju pečata i prorok nije planirao da u toku tih službi da se moli za bolesne. I u stvari on to nije ni radio, tako da na kraju tih službi ili na početku tih službi nema te molitvene linije i on je planirao da posle nekoliko dana održi jedan isceliteljski sklop u Jeffersonville, zato što jako puno ljudi dolazilo koji su bili bolesni. Nisu svi dolazili samo da zato što su ih interesovali. U stvari, najmanje je tamo bilo ljudi koje su interesovali. Mnogo više ih je bilo koji su došli iz sasvim ličnog razloga i to je jako, jako razumljivo. Znači, on je bolestan, njegovo dete je bolesno, njegov roditelj je bolestan, neko od njegovih bližnjih je bolestan, on umire i on dolazi na službu gdje se nalazi čovjek koji ima dar izlečenja, dolazi čovjek, traži pomoć ljudskoj biti. Tamo je brat Braham se moli za bolesne i što sam bliže bratu Brahamu, veća je šansa da odem zdrav sa tih skupova i ljudi su dolazili radi toga i Bog ih nikada ih nije zamerao, ali službe i ti skupovi tih noći 63. godine bili su posvećeni pečatima. I brat Braham kaže, razlog, kaže, ova vrsta pomazanja koja je sada na meni je drugačije sam pomazan nego kada se molim za bolest. Drugačije sam pomazan nego kada otkrivam tajne srce. Zato što pomazanje koje je sada na meni je nadprirodno pomazanje u momentu sa Hristom. Ja sam sada pomazan ne da otkrivam tajne ljudskog srca, ja sam sada pomazan da otkrivam tajne Božjega uma. I znate što se 63. godine desilo? Da je um Isusa Hrista, nadprirodni um Isusa Hrista, ušao u proroka i objavio misteriju koja je bila zapečaćena od postanka sveta. I zato brat Rakan kaže, nikada nisam bio toliko i tako duboko pomazan kao nekoliko tih noći kada sam propovedao na temu otkrivenja sedam pečata. A onda ono što je najzanimljivije u svemu tome i najveličanstvenije, na kraju svega toga u sedmom pečatu on kaže, mogu li ja sada to predati vam? To je jako zanimljivo. Ljudi su željeli da uzmu dar koji je brat Braham imao. Kada je on dobio dar izlečenja, ljudi su to masovno počeli da imitiraju i kopiraju. Ali dobro, možemo ih i razumjeti do jedne granice. Željeli su da vide Boga na sceni. Onda kada su došle vizije i kada je došlo otkrivanje tajni srca, ljudi su željeli da uzmu taj dar koji je imao brat Braham, ali nigde ni jednom jedinom rečenicom u životu i službi Williama Brahama nigde nije ni nagovestio da će postojati jedna osoba u budućnosti koja će imati dar sličan tome. Čak je izričito rekao, jedan čovjek je ostao sa Abrahamom, jedan čovjek, ne mnogi, je otkrivao šta su tajne Abrahamovog srca, jedan čovjek je bio pomazan tako da može znati tajne ljudskih srca, jedan čovjek, ne mnogi. I Biblija je to rekla, da će jedna osoba biti pomazana da zna tajne ljudskog srca, jedna osoba, jedan prorok, ne mnogi ljudi. Sada da Bog taj dar raspe na sve ljude oko sebe, da ga raspe na svu crkvu i da svaki drugi čovjek koji dolazi na službu ima dar da raspoznaje tajne srca, tako kao brat Brahan, kako bi vi na osnovu toga mogli zaključiti ko je taj pravi prorok. Ali Biblija je rekla, jedan čovjek će okrivati tajne srca na kraju vremena. Jedan čovjek će biti pomazan sa neba da to radi. Jedan čovjek će dobiti božansko pomazanje da to čini. Jedan čovjek, ne mnogi.
Amen.
Ali onda, pošto su mnogi želeli da imaju taj dar koji je bio namenjen tom jednome čovjeku, onda je to proizvelo mnogo zbrke i mnogo imitacije. I mi danas imamo također zbrku, i dan danas, i 40-50 godina posle smrti brata Brahama na zemlji, mnogi ljudi pokušavaju da rade ono što je on radio, ali nekako ne ide, ne može da ide, zato što je Biblija i Bog je sebe obavezao Biblijom kada je rekao, jedan čovjek će imati taj dar, jedan čovjek, ne mnogi.
Amen.
Ali kada dođemo do ovoga, pomazanja, za koje je sam brat Brahan rekao da je bilo najdublje pomazanje koje je ikada imao u životu. On to kaže u 7. pečatu, izreči to kaže. Mogu li ja ovo preneti vama? Mogu li ja ovo iskustvo koje imam s ovim pomazanjem preneti na vas? Drugim rečima, da li ja mogu učiniti da i vi dobijete ovo isto pomazanje koje je sada na me? Znate, ovo pomazanje koje je bilo na proroku u otvaranju pečata je preneto na vas. Bog radi sa tim pomazanjem na petostrukoj službi i Bog daje to isto pomazanje svakom svom detetu koje je u službi ili na bilo koji način zainteresovano da bude u kontaktu sa živim Bogom. Pomazanje koje donosi um Isusa Hrista na vas, to je veće od svega što je sam prorok rekao da je imao u svojoj zemaljskoj kući. Kako je to pomazanje bilo? To je bilo pomazanje koje je odgovaralo na misterije. Sve ono što je bila misterija Božje reči je razjašnjeno. A i dan danas to pomazanje odgovara na sve misterije i na sva pitanja o ljudskom srcu. A takvih pitanja će imati svi ljudi i svako Božje dete. I sad zaista možete doći u Božje prisustvo. Sad zapamtite još jednu stvar. Vi možete raditi u službi za Boga samo sa pomazanjem koje dolazi od Boga. A onda ako pratite pečate, vi ćete vidjeti da se pomazanje menjalo kroz vreme. I nije pomazanje koje je Bog slao na crkvu uvek bilo isto. Tako mi možemo razlikovati barem 4 vrste pomazanja, sasvim sigurno, zato što u pečatima vi vidite 4 božanske sile koje su došle nasuprot Antihristu. U početku je to bilo pomazanje lava koji je govorio Božju reč. Onda je to bilo pomazanje vola, kada su ljudi dolazili i kada su trpeli i kada su umirali za Boga, a Sveti Duh im je davao snagu da prođu kroz to. Zatim u vreme reformacije to je bila ljudska mudrost, zdrav razum koji je Bog poslao ljudima da se bore protiv čudovišnih doktrina koje su dolazile iz pakla, iz Babilona. Ali na kraju vremena to božansko pomazanje se promenilo. I sada to više nije pomazanje ljudskoga zdravoga razuma, to je orlovsko pomazanje. To je drugačije pomazanje nego što je bilo u reformaciji. I ne možete da se vratite pod pomazanje prošloga vremena. Istina je da je Sveti Duh nekada davao ljudima snagu da odu i da sa osmehom umru, ali danas to nije takvo vreme. Znate zašto su ljudi mogli? I vi se danas, ja se danas divim tim ljudima koji su umirali za Hrista kroz istoriju u rimsko vreme, pa onda u vreme inkvizicije. Vi se možete i treba da se divimo tim ljudima, to su zaista veličanstveni hrišćani koji su davali svoje živote za Isusa Hrista. Ali znate zašto su oni to mogli da urade? Zato što su bili pomazani da to urade. Ali za pomazanje koje im je dalo snagu da prođu kroz smrt nije bilo na njima, to je jedno specifično pomazanje Božije koje je bilo izliveno u tome dobu. Nije li Isus Hrist rekao, vi bez mene u stvari ne možete činiti ništa.
Amen.
Bez mene, bez pomazanja, bez Svetoga Duha, vi danas ne možete uraditi ništa za Boga. I nisu to mogli nikada uraditi. Pa dobro, bez njega, bez njegovog pomazanja, da li su oni mogli umreti kao hrišćanski heroji? Šta je bilo što im je davalo snagu? Sveti Duh, ali jedna specifična, jedna specijalna, jedno specijalno pomazanje prilagođeno potrebama tog doba. Vi danas da ga nađete i da pokušate da dođete po to pomazanje, ne možete, jer ga više nema na zemlji. Promenilo. I to je jedna velika misterija. Hrišćani mogu da rade samo sa poslanim pomazanjem sa neba. I pomazanje, čak u ovom laodikejskom crkvenom dobu, se razlikuje u raznim periodima ovoga vremena. Laodikejsko crkveno doba je počelo izlivanjem Svetoga Duha i obnavljanjem darova. I Vrab Raham je o tome govorio, da kada je to počelo u Azuzu u ulici i rasprostralo se po celom svetu, da je to bio istinski Božji pokret. Oni su počeli da rade sa jezicima i Vrab Raham čak govori u vreme svoga života, u vreme svoga i svoje službe, jedan čovjek ulazio u neku crkvu u Teksasu, mislim, i jedan kauboj ustajao sa svoga sedišta i rekao je čovjek koji sada prilazi ovoj propovedaonici je pomazan ilinim duhom, to je prorok Ilija koga je Bog poslao i vi obratite pažnju na ono što će on govoriti, ovako govori Gospod.
Amen.
Ajde danas pokušajte to da uradite. Jer pomazanje se menjalo kroz vreme, čak i u ovom 20. veku. A prava umetnost ili prava sposobnost je bila da ljudi prate taj ritam ili tu simfoniju o čemu on govori u poruci šalom ili mir tebi. Božji ritam sa neba se menjao, Bog je dirigovao i onda je menjao ritam i ljudi su to trebali da prate na zemlji. To pomazanje koje im je on dao da ljudi govore u jezicima i da to masovno rade, trajalo je možda 15, 20, 30 godina, ali onda je Bog poslao jedno jače pomazanje, poslao je proroka sa isceliteljskim pomazanjem. A onda je on otišao još dalje, pa je poslao proročko pomazanje koje je znalo tajne srca i vidjelo vizije. I ljudi su trebali da prate taj tu promjenu sa nebom. Ali onda je Bog otišao još dalje i poslao je ono što je obećao za ovo doba, poslao je orlovsko pomazanje koje je otvorilo red i Božju misteriju načinilo je.
Amen. Amen.
I sada kada danas ljudi pokušaju da se vrate, ne u reformaciju, nego kada pokušaju da rade sa darovima ili sa pomazanjem koje je bilo na početku 20. veka na zemlji, oni će biti poraženi ljudi, jer je to nekada bilo ovdje, ali sada više nije. Vi ste, već sam vam rekao, vi ne možete biti pomazani da otkrivate tajne srca kao William Russell. Znate zašto? Zato što je Biblija rekla da će jedan čovjek imati taj dar i jedan čovjek biti pomazan da to radi.
Amen.
Vi možda možete imati neko povremeno iskustvo da nekome date dobar savjet ili da neku stvar, ali to nije to. Kada govorimo o ovome pomazanju, govorimo o nečemu što vam je svakodnevno na raspolaganju kad god to poželite. I budimo jasni oko ovih stvari. Znači da to razjasnimo na kraju, zato što je Vrab Raham rekao da postoje tri vrste proroka na zemlji. Postoji prorok doba, postoje ljudi koji nekada mogu u jednom trenutku u životu koristiti jedan dar i nikada više, i postoje propovednici pomazani da propovedaju evanđelje. I kada govorimo o ovim pomazanjima, mi ne govorimo o kratkotrajnim jednodnevnim iskustvima koja se pojave jednom u životu i nikada više. Ne. Brat Braham je mogao svoje pomazanje koristiti kad god je želeo. Zato što mu je ono bilo na raspolaganju 24 sata 7 dana u nedelji. Mislite da to nije tako? Pa pogledajte samo. Pogledajte samo njegovo iskustvo sa dva pentakostalna propovednika na početku njegove službe. Znate tu priču, jedan je bio istinski hrišćanin, drugi je bio preljubnik. A brat Brahim je otišao da razgovara sa njim i on je želeo da zna istinu o njihovom životu. Da li je znao je? Zato što je bilo pomazanje ili je proroka na njemu i on je mogao da bude, da radi sa tim pomazanjem. Bog mu je to dao, Boga je time blagoslovio i on je mogao da to koristi kad god je bilo potrebe da to koristi. Tako ne govorimo o jednom daru, o jednoj viziji koja se jednom u 10 godina pojavi pa onda je nema, to nisu stvari o kojima mi pričamo večeras. Pričamo o trajno prisutnom Božijem pomazanju na zemlji. I svaki put kada se pokušate vratiti u nešto, u deo priče koji je odigran, vi nikada nećete imati efikasan odnos sa Bogom. Realan odnos. U ovom trenutku na zemlji se nalazi orlovsko pomazanje. I to je nešto što vam je na raspolaganju ovoga trenutka 24 sata, 7 dana u nedelji, sa tim možete raditi. Zato što je to od sa proroka preneto na nebes. To ne proizvodi čuda onakvih razmera kao što je to bilo u danima prvog i drugog poteza, ali je to najdublje pomazanje koje je prorok ikada imao na zemlji. To je najdublji lični odnos između pojedinca i Boga. Zapamtite, to je najveće što je Bog poslao na zemlju u 20. veku. To je obećanje u 4. pečatu. Nasuprot Antihristu koji jaše na konju u kome je objedinio sve svoje boje, Bog šalje orlovsko pomazanje da se susretne sa svim izazovima ovoga zloga doba. To pomazanje na vam. Kako ga koristiti? Kao što je to prorok radio. Otišao je negdje da bude sam sa Bogom, podigao je ruke, ali to nije pravilo. Kaže vam, možete ležati, možete sedati, možete hodati, možete klečati, možete raditi što god hoćete. Nema tu pravila oko svega toga. Ali u vašem srcu samo postavite to pitanje Bogu i recite, Bože, dva su plemena u mojoj utrobi, dva su deteta u mojoj utrobi, kao što je Rebeka to uradila, i nešto što imate vi lično u životu. Ja želim da tebe pitam. Ne želim da pitam brata, ne želim da pitam sestru, ne želim da pitam prijatelja, ne želim da pitam propovednika. Ja želim da tebe pitam. Možda imate problem sa zdravljem u svome telu ovoga trenutka i možete imati jedno jednostavno pitanje, koliko dugo ću ja živjeti na zemlji? Ko vam može na tako nešto odgovoriti? Čovjek? Ni slučaj. Bože, da li ja da spakujem svoje kofere i spremam se da idem ili da ostanem ovdje? Ne zanima me šta će on reći. Zanima me šta ćeš ti reći.
Amen.
Samo recite, Bože, ja želim da čujem te. A onda kada postavite to pitanje, nemojte očekivati da se zemlja trese. Neće. Nemojte očekivati da pojavi se oreol gore iznad vas, jer neće se pojaviti. Nemojte očekivati da anđeo srebrni krila ili beli krila doleti iz večnosti i počne da priča sa vama i da vas teši. Nemojte čekati te stvari. Nemojte čekati da počnete govoriti u jezicima i da se počnete lepo osjećati. Osjećate se isto kao i sad. Ono što treba da očekujete, da se Božja reč pojavi u vašim mislima. Jer kada nadprirodno ulazi unutra, to je um Isusa Hrista. Kako ćete znati da je to od Boga i da je to Bog? Zato što će vam pokazati nešto iz pisma, nešto iz poruke. I onda kada se to pojavi, to je tihi mali glas koji je Ilija prorok čuo na planini. Njemu se poklonio. Ono što vam taj tihi mali glas kaže, uhvatite se za to tvrsto. Jer je to Bog koji je vama progovorio. A to je nešto što je najvažnije iskustvo koje možete imati u ovoj generaciji. To je jasni Božji glas. Jer orlovsko pomazanje znači da orao je ptica koja visoko leti i jasno dole vidi. Tako da će vam Božji odgovor 100% odgovoriti na vaše pitanje. Ne ovako, ne onako. Nego 100% istinito, kao što je to uradio sa Rebekom. I to je ono što je prorok rekao. Mogu li ja to iskustvo preneti vama? Naravno da je moguće. I naravno da je to iskustvo preneti. Zato vam kažem večeras. Radite sa pomazanjem koje je Bog poslao u vaš život. Sljedeće pomazanje, sljedeća promjena pomazanja, znate kada će biti? Tek kada Bog počne da radi sa Izraelom. Biće dva proroka iz 11. glave otkrivenja i šta će uraditi? Pomerit će sunce iz svoje orbite. Šta će uraditi? Promenit će vodu u krv. Šta će uraditi? Pozvat će vatru sa neba. Ako bude treba, ajde vi to uraditi. Ne možete, jer niste pomazani da to radite. Ali kada to pomazanje dođe, doće na ljude kojima je obećano i na ljude kojima je to potrebno. Jako je zanimljivo da ljudi uvijek žele da rade sa pomazanjima koje nisu pomazanja njihovog doba. Danas ljudi jako puno žele da budu dobri pisci kao što je bio John Wesley ili Martin Luther ili tako nešto. Prošlo je to vrijeme. Prošlo je i vrijeme ranog 20. veka i euforije jezika i svih tih stvari. Danas smo mi dalje. Mi smo danas u orlovskom pomazanju. I ako ćete svesti Boga na realan način, onda će to biti u pomazanju koje je vama obećano. Bog blagoslovi, se radim pomoliti.
Gospode, baš kao što nam je tvoj prorok rekao, oče, da ne, ljudi i crkva svakog doba nije mogla uraditi ništa više, Gospode, nego što je poslato sa neba, oče. Mi zahvaljujemo svi ovdje za orlovsko pomazanje, Gospode, koje je poslato u naš dan, u naše živote, Gospode. I kad gledamo stvari koje su oko nas, Gospode, nekada okolnosti, možemo postati obeshrabreni, Gospode, sa onim što vidimo, Gospode. Neko pogledamo u obećanje, Gospode, pogledamo u reč, pogledamo u Svetog Duha što radi sa nama, Gospode, onda možemo biti puno obeshrabreni, Gospode. Zato što je ovo dan kad si obećao, Gospode, originalno krštenje Svetim Duhom, Gospode, obnovu crkve, nazad na mesto, Gospode, kad je ona bila rođena u prvoj ljubavi, Gospode. Nazad ka Božim stvarima, nazad u reč, Gospode. I obećao si, Gospode, nevesti kraja vremena da će ona imati samo reč i ništa više, Gospode. I mi ti zahvaljujemo, Gospode, svi zajedno, oče, to nije mala stvar, Gospode, to nije nešto što može olako da se uzme, Gospode, to je najviše što si ti imao, Gospode, i poslao si, Gospode, rukom anđela, Gospode, nama, oče. I mi zahvaljujemo, oče, za to, oče. Bože, pomozi nam da ne gledamo stvari koje su prošle, Gospode, u pomazanja, Gospode, koje više nemaju silu, Gospode, da ne slušamo mudrost ljudi oko nas, Gospode, i da gledamo reč, Gospode, da tražimo tebe u molitve, Gospode, mnogo više nego do sad, Gospode, da naši životi molitve budu, Gospode, životi vatre, Gospode. Vatri i zajedništva sa Bogom, Gospode, i kad god si izađemo s molitvom, Gospode, uvek da izađemo sa reči Božijom na svojim ustama, Gospode, u svom srcu i svom umoču. Gospode, pisano je ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojim, svim razumom svojim i svom snagom svojim i bližnjega svog kao samoga sebe, Gospode. Bože, neka ta ljubav iz Korinćana 13 bude pečat i znak nad crkom tvojom i ovdje u Vrbasu, Gospode, i svugde, gdje god se dvoje i troje skupe u tvoje ime, Gospode. Mi predajemo sebe, Gospode, naše duše, naš um, Gospode, da pomazanje svetome duhu očeji. Molimo se, Bože, za svakoga koji ima bolest u telu, da mu to što ne bude prepreka, Oče, da služi tebi, Gospodi, da svaka prepreka bude uklonjena silom Božijom. Oče, predajemo sve potrebu božanskoj prisutnosti tebi i tvojoj reči, Gospodi, neka ne bude ni malo nevere u nama, Oče, već vera u svako obećanje reči tvoje, Oče, u ime Isusa Hrista.
Amen. Završeno.